Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Sakkizinchi avgust juma kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon dasturimizda. Jonga qasd. Samarqandning bir qishlog'ida ikki dugona birin-ketin o'zini osib qo'ydi. Ajab savdolar. O'zbekistonda farovonlik lotereyalarini biometrik pasportlarga qo'shib sotmoqdalar. Paxta 2014. Toshkent viloyati o'quv yurtlarining paxta terimiga jalb etiladigan o'qituvchilari ro'yxatini tuzish boshlandi. Yaqin Sharq. Prezident Obama jangarilarga qarshi havodan hujum qilishga ruxsat berdi. Qaytayotgan shirkat. MTS yaqin kelajakda O'zbekistonda sarmoya yotqizmoqchi emas. Qurultoy dasturi. Rossiyaning o'z bozorini Yevropa Ittifoqi mahsulotlari uchun yopib qo'yganidan O'zbekiston foydalana oladimi? Davra suhbati ishtirokchilari shu masalani muhokama qiladilar. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari uchuvchilari Erbil shahrini mudofaa qilayotgan kurd kuchlariga qarshi Islomiy davlat jangarilari foydalanayotgan artilleriyaga havodan zarba berganini bildirdi. Pentagon matbuot kotibi Jon Kirbi 8 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda AQShning ikkita uchuvchi Erbil yaqinidagi jangarilarga tegishli to'plarga lazer yordamida boshqariladigan bombalar tashlagani bildirilgan. Kirbiga ko'ra, jangarilar o'sha to'plarni AQSh harbiy maslahatchilari joylashtirilgan Erbil shahrini mudofaa qilayotgan kurd kuchlariga qarshi qo'llagan. 7 avgust kuni AQSh prezidenti Barak Obama Iroqning Erbil shahridagi Qo'shma Shtatlar harbiylari va diplomatlari xavfsizligini ta'minlash zarurati paydo bo'lib qolgan taqdirda Islomiy davlat guruhi jangarilarni havodan bombardimon qilishga ko'rsatma berganini bildirgan edi. Afg'oniston prezidenti lavozimi uchun da'vogarlar Abdulla Abdulla va siyosiy raqibi Ashraf G'ani Milliy birlik hukumati tuzishga kelishib oldi. Iyun oyida o'tkazilgan saylovning yakuniy bosqichida berilgan ovozlarni qayta sanash tugagandan keyin 8 avgust kuni Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani Milliy birlik hukumati tuzishda o'zaro hamkorlik qilish haqida qo'shma bayonot imzoladi. Abdulla raqibini siyosiy natijalar saylov natijalarini soxtalashtirganlikda ayblagani ortidan byulletenlar qayta sanaldi. Afg'onistonda Milliy birlik hukumati tuzilishi AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Kobulda prezidentlikka da'vogarlar Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani bilan ikkinchi kun muzokaralar o'tkazilgandan keyin e'lon qilindi. Ukraina sharqida hukumat kuchlari bilan Rossiya tarafdor bo'lgan ayirmachilar o'rtasida so'nggi 24 soat ichida ro'y bergan to'qnashuvlarda kamida 19 kishi nobud bo'ldi, 97 odam yaralandi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi Andrey Lisenko Rossiya chegarasiga yaqin joylashgan Lugansk viloyatida 15 askar va chegarachi o'ldirilgani, 79 odam jarohat olganini ma'lum qildi. Kiyev hukumati Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarni og'ir qurollar va jangarilar bilan ta'minlayotganlikda aybladi. O'z navbatda ayirmachilar Ukraina hukumati kuchlarini Donetsk va Lugansk shaharlaridagi aholi yashaydigan mavzularga grad raketalari otayotganini iddao qildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda faoliyati to'xtatib qo'yilgan Coca-Cola zavodi qayta ishga tushirildi va sentyabr oyining boshlarida birinchi mahsulotlarni sotuvga chiqaradi. Bu haqda O'zbekistondagi axborot agentliklari xabar qildi. O'zbekiston xususiylashtirish monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining bildirishicha 1.5 litrli Coca-Cola narxi 4000 so'm miqdorida belgilanadi va qo'mita mazkur narx o'zgarmay qolishini nazorat qilib boradi. Toshkent viloyatidagi Angren shahar xalq ta'limi bo'limi avgust oyi boshidan beri demak bo'lajak paxta terimiga tayyorgarlik ishlarini boshladi. Demak, O'znews net mustaqil internet nashriga ko'ra har bir o'quv tashkiloti va bolalar bog'chalari shahar ma'ruf bo'limiga paxta terimida qatnashadigan xodimlar ro'yxatini taqdim etishi shart.
Xabarlar edi. Ular bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshitirishlarimiz mundarijasidan ancha keng, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, marhamat qiling saytimizga. Samarqand viloyati Nurobod tumaniga qarashli Sazag'on qishloq fuqarolar yig'inida avgustning ilk haftasida 17 yashar ikki qiz chuppa kunduzi o'zini osib o'ldirdi. Bu fojia tafsilotlari oldinda hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz boshqa bir voqea ham Samarqanddan. Viloyatning Oqdaryo tumani pasport stolida yangi biometrik pasportlarni olgani kelganlarga Agrobankning tiraji joriy yilning dekabrida o'tkaziladigan farovonlik pul buyum lotereyasi ixtiyoriy majburiy sotilmoqda. Vaziyatni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Ismi sir qolishini istagan oqdaryolik talabaning ozodlikka aytishicha, tuman pasport stolida yangi biometrik pasport olgani borgan fuqarolarga Agrobankning farovonlik pul buyum lotereyalari taklif etilmoqda. Biometrik pasport olgani pasport stoliga borsak, ana shu lotereyadan 10 ta olasan deyapti. O'zi bu lotereyani bizga kerak yo'q, lekin olmasak ishimizni cho'zib yuborsa deb oldik. Zora shu bilan ishimiz tez bitsa, deydi oqdaryolik talaba. Agrobankning donasi 5000 so'm bo'lgan farovonlik pul buyum lotereyalari O'zbekistonning ko'pgina viloyatlarida byudjet xodimlari oyligiga majburlab qo'shib berilayotgani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. Agrobankning Samarqanddagi bo'linmalaridan birining xodimi lotereyalar davlat tashkilotlari, jumladan pasport stollariga ham sotish uchun taqsimlab berilayotganini tasdiqladi. Bank bo'limimizda ham sotilyapti, tashkilotlarga ham bo'lib berganmiz. Bizga 50 mingta lotereya ajratilgan, shuni yarmidan ko'p sotildi, lekin hech kimni majburlayotganimiz yo'q. Ishxonalarga tarqatib, ularga mana bunaqa yutuqlari bor deb tushuntiryapmiz, deydi Agrobankning Samarqanddagi bo'limi xodimlaridan biri. Agrobank tijorat banki aholisi 30 million ekan aytiladigan O'zbekiston uchun 10 million dona farovonlik pul buyum lotereyasi chiqargan va buncha miqdordagi lotereyaga xaridor topilmayotgani bois ozodlikka kelayotgan muntazam shikoyatlarga ko'ra, mijoz va xodimlarga, davlat xodimlariga lotereyalar majburiy sotilmoqda. Agrobankning Toshkentdagi markaziy idorasi xodimi esa O'zbekiston bo'ylab qiymati 5000 so'm bo'lgan farovonlik pul buyum lotereyalari sotilayotganini e'tirof etsa-da, bu savdoning majburiy xarakterda ekanini inkor etishga urinadi.
Lotereyani majburiy nima sotishyapti-da?
Yo'q, majburiy emas. Hech kim sizga majbur etdi? Yo'q, absolyutno majburiy emas.
Pasport stolida.
Yo'q, bu pasport stolida balki bu narsani qanaqa qilishayotgandir. Yo'q, lekin majburiy emas, aka bu.
Chunki pasport stolida
100%dan 45% lekin yutuqli bor. Bu majburiy emas, bu просто o'zi o'sha yerdan qilayotgandir. Yo'q, yo'q. Xohlasangiz olasiz, xohlamasangiz olmaysiz. Aka, unaqasi yo'q bu yerda.
Sizlar u hokimiyatlarga nima qilmaganmisizlar, buni sotib beringlar nima deb tarqatmaganmisizlar?
Yo'q, kecha buni xabarim yo'q lekin. Men bilaman, shu bankda naoborot, bizda bu yerda naoborot talash bo'yapti. Juda ham bu yerda yetmayapti bizda lotereyalarda. Bu yerda talash, janjal to'polonda pop qo'yish olib ketishyapti lotereyalarni.
Qachon javob chiqadi u bank? Nimani lotereyani javobi qachon chiqadi?
21-da, 22 dekabrda ro'zabirish bo'ladi. 10 ta dona mali, bu 10 ta Captiva, 10 ta Cobalt, 10 ta dona traktor MTZ TTZ i texnika. Texnikalar juda ham ko'p. 700 ta televizor, 700 ta stiralni mashina, zimoleta konditsioner, kompyuter, gaz plita, xolodilnik i yana pul yutuqlari ham bor.
O'zbekistonda lotereya chiptalari aholiga majburiy sotilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Bu jarayonning O'zbekiston pasport stollarigacha yetib borishi esa ilk bor ro'y bermoqda. Hozir pasport stollarida ahvolni bilasiz. Odamlar biometrik pasport olaman deb oylab navbat kutishadi. Ularning ko'pchiligi pasporti bitsa kerak bo'lsa 100 ta lotereya olishga tayyor, dedi samarqandlik talaba.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Samarqandning bir qishlog'ida ikki dugona birin ketin o'zini osib qo'ydi. Bu fojia tafsilotlari oldinda. Hozir esa yana bir boshqa voqea. Toshkent viloyatining Ohangaron, Olmaliq, Angren shaharlaridagi kollej va litsey o'qituvchilarini paydarpay paxta terimiga jo'natish to'g'risida ularning ro'yxati tuzila boshladi. Bundan tashqari mehnat ta'tilida bo'lgan o'qituvchilar hokimning buyrug'i bilan ishga chiqib, uyma-uy yurib, paxta terimiga yaroqli bo'lgan shaxslarni ro'yxatga olmoqda. Vaziyatni Sadriddin Shukur o'rgandi.
O'zbekistonda paxta terimi mavsumi boshlanishidan bir oy oldin Toshkent viloyatining sanoat shaharlari Ohangaron, Olmaliq va Angrenda ishchi xizmatchilar, o'qituvchilar va aholini terimga safarbar qilishga tayyorgarlik tadbiri boshlandi. Ohangaron shahridagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining aytishicha, ular mehnat ta'tili paytida uyma-uy yurib, paxta terimiga odam yig'ishga majburlanmoqda.
O'qituvchilarda shtat bo'ladi-ku, maktab shtati. O'shinga qarab kasalmi, kasal emasmi, bir kasal bo'lsa ham, bir anaqada poliklinikalarda to'xtatib qo'yiladi, haliga spravka berishni. Kasal bo'lsa ham baribir boshqa emas, yoki bo'lmasa o'ringa odam jo'natish kerak. Bu har yili bo'layotgan narsa, u 100% bo'lishi kerak. Yo'q, o'qituvchilar sanasa bo'yku, takidek boramiz-ku biz. Endi biz hozir o'qituvchilarga joyi pastaga boradimi, o'zi boradimi, o'ringa boradimi, shuni yozib beradi deb, ashunaqa buyruq bo'lgan. Pasport nomer seriyasini yozib beradi, shuna buyruq beradi.
Deydi o'qituvchi. O'zi yashaydigan mahalla aholisining 80% ishsiz ekanligini aytgan o'qituvchi yana asosiy og'irlik pensionerlar va bolalariga nafaqa oladigan onalar zimmasiga tushmoqda deydi.
Men yozib bo'ldim, endi mahallamni o'zimizni mahallamizni oyna olib boraman endi. Shunaqa deb aytinglarki deydi. Boradimikan, o'zini o'riga boramikan, yo o'zi boradimikan. Yozib beradi. Men unaqa so'rayapman endi u odamlarni nafaqa xo'rlar bor, pensionerlar, boshqalar bor. Biz mahallamizda lekin 80% ishsiz odam o'shalar paxtaga boramikan, yo o'ringa odam jo'natarmikan. Shunaqa graf kompyuterda chiqarib ketdi hokimiyatdan. O'shuna qilib daftarchaga yozib beradi dedi, bo'lib dedik. Nafaqa xo'rlarda ko'pchiligi. 2 yoshgacha bolalarga nafaqa oladigan onalar bor. Ularni ham shu bolalargacha yozib olyapmiz haliga. Metrikasini kopiyasigacha. Bu olib boraylik, ko'ramiz endi. Yana qanaqaligi bo'ladi.
Dedi o'qituvchi. Ohangaron tumani hokimiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi paxta terish mavsumiga tayyorgarlik qizg'in borayotganini ozodlikka tasdiqladi.
Ha, endi tayyorgarlik qizg'in. Hokimimizning buyruqlari bilan odamlarni paxtaga safarbar qilish choralarini ko'ryapmiz. Mahallalarda ishga yaroqli bo'lgan odamlar ro'yxatga olinyapti. O'qituvchilar, hamshiralar navbatma-navbat paxtaga chiqadi. Hammasi yaxshi bo'lyapti.
Dedi hokimlik mulozimi. Ohangaronga qo'shni bo'lgan Angren va Olmaliq shaharlaridan o'qituvchilar va aholini paxtaga safarbarlik qilishga tayyorgarlik qizg'in boryapti. Angrenlik kollej o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, u birinchi navbatda terimga jo'natiladiganlar ro'yxatiga kiritilgan.
O'rta maktab va kollej o'quvchilaridan kimlar qaysi navbatda paxtaga borish haqida ro'yxat talab qilinyapti. Direktorimiz allaqachon bu ro'yxatni xalq ta'limi bo'limiga taqdim etgan. Endi mustaqillik bayramidan so'ng bolalarga ta'limni dalada bergani paxtaga jo'naymiz,
dedi kollej o'qituvchisi. So'nggi yillarda O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilish holatlari ko'payotgani kuzatilyapti. O'zbekiston maktab o'quvchilarini paxta terimiga majburiy chiqarishni to'xtatgandan so'ng asosiy og'irlik byudjetdan maosh olib ishlaydigan idoralarning ishchi xizmatchilari bo'yniga tushmoqda.
Shu daqiqagacha tinglaganlaringiz Ajab savdolar O'zbekistonda farovonlik lotereyalarini biometrik pasportga qo'shib sotmoqdalar. Paxta 2014 Toshkent viloyati o'quv yurtlarining paxta terimiga jalb etiladigan o'qituvchilari ro'yxatini tuzish boshlandi. Endi tinglaydiganlaringiz oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida Jonga Kast Samarqandning bir qishlog'ida ikki dugona birin-ketin o'zini osib qo'ydi. Adliya yangiliklari: Tojikistonlik ba'zi advokatlar qasamni dalil deb tan olishni taklif qilmoqda. Haj 2014 Qirg'izistonda haj boshlanmay turib uning an'anaviy janjali boshlandi. Samarqand viloyati Nurobod tumaniga qarashli Sazag'an qishloq fuqarolar yig'ini hududida avgustning ilk haftasida 17 yaşar 2 kız küppe kündüz günü özünü asıp öldürdü. Hakimiyat vakilleri ikkala ölüm sebebini işku muhabbat bilen izahlayatken bolsa da müstakil çözatuvçiler, Özbek yaşları arasında köpayıp barayatken öz canıca kast kılıç halatları cemiyetteki ciddi içtimai manevi boşluk ifadesi ikanını ta'kidlamoqda. Bu fojiani muxbirlarimiz o'rgandi.
Ming xo'jaligi yashaydigan Sazag'an qishloq fuqarolar yig'ini aholisi keyingi hafta ichida 3ta yosh jasadni tuproqqa qo'ydi. 1-avgust kuni Saroy qishlog'ida yashovchi oilaning 17 yashar katta qizi o'zini osib qo'ydi. 4-avgust kuni avtohalokatda o'lgan 19 yashar yigit janozasi o'qilayotgan bir paytda Sazag'an qishlog'ida yashovchi boshqa bir xonadonda yana bir 17 yashar qiz o'ligi osilgan holda topilgan. Ozodlikning mahalliy hokimiyat tizimlaridagi manbasiga ko'ra, birinchi qurbon Nurobod Kasb-hunar kolleji, unga sinfdosh bo'lgan ikkinchi qiz esa Samarqand yuridik kollejining ikkinchi kurs o'quvchilari bo'lgan. Aytilishicha, bu qizlarning avtohalokatda o'lgan yosh yigitga aloqasi bo'lmagan.
1-avgust kuni dafn etilgan qiz yaxshigina oilaning bosh farzandi edi. Otasi bir necha yildan beri Rossiyada ishlayapti, hali kelgani yo'q. Onasi yosh bolasi bilan uyda o'tirardi. Mahalla, qarindosh urug' o'zi ko'mdi. Onasi bilan buvisini o'zi atayin mehmonga yuborib, kichkina ukalari bilan uyda qolgan va o'zini osgan. Yaxshi ko'rgan yigiti bor ekan, shunga unashtirilgan ekan. O'zi oldindan vosvos kasali bo'lgan ekan. O'zini o'ldirmoqchi bo'lganida otasi saqlab qolgan ekan. Nimaga osganini hech kim tushunmaydi,
deydi Sazag'anlik ozodlik manbasi. Ikkinchi qizning o'ligi 4-avgust kuni butun mahallakuy avtohalokatdan o'lgan 19 yashar yigitning janozasidan qaytayotgan paytda topilgan va bu ham qishloqdagilar uchun navbatdagi shok bo'lgan.
Bu qizning ota-onasini qishloqda hamma biladi. Ota aroqxo'r, hech qayerda ishlamaydi. Onasi mardikor bozorga chiqib kun ko'radi. Ikki o'g'il, bir qizi bor edi. Katta akasi Rossiyada mardikorlikda, otasi 3 oydan beri Jomboydagi narkodispanserda saqlanayotgan edi. Bu oilada janjal to'polonsiz kun kam bo'lardi. Qiz o'zini osgan kuni uyda faqat kichik akasi bo'lgan. Qizning yaxshi ko'rgani bor ekan, akasi unga tegmaysan, xolamning falon qarindoshiga beramiz deb orada urush chiqqan. Qiz shartta o'zini osgani qo'ygan,
deydi mahalliy hokimiyatdagi ozodlik manbasi. O'z joniga qasd qilgan ikkala qiz tuproqqa qo'yilishidan oldin o'ziga xos miting o'tkazilib, mahalladagilar, xususan yoshlarga o'zini o'ldirishning islomda katta gunoh ekan. Bunday gunohga qo'l urganlarning janozasiz ko'milishi qayta-qayta ta'kidlangan. Ayni paytda guvohlarga ko'ra, qo'shni mahalladan kelgan imom har ikkala qizga ham janoza o'qigan. Ketma-ket sodir bo'lgan o'z joniga qasd qilishlardan so'ng mahalla faollari qishloqdagilarning aytishicha, uyma-uy yurib, ota-onalarining o'tish davrida bo'lgan farzandlariga ko'proq e'tibor berish, ularni qarovsiz qoldirmaslikka da'vat qilmoqda. Bu da'vat xususan ro'zg'orboshlari, Rossiyaga mardikorlikka ketgan oilalarga kuchliroq bo'lmoqda. Muhojir ota va onalarning tezda uyiga qaytishi so'ralmoqda. O'zbekistonda aholi, xususan yoshlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish holatlariga oid aniq statistik raqamlar jamoatchilikdan sir tutiladi. Xalqaro tashkilotlarga taqdim etiladigan raqamlar esa real voqelikni to'liq aks ettirmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti e'lon qilgan so'nggi hisobotlarda qayd etilishicha, O'zbekiston o'z joniga qasd qilish bo'yicha dunyodagi eng past reytinglardan biriga ega va mamlakatda har 100 ming aholi o'rtasida o'rtacha 6 odam o'z joniga qasd qiladi. Samarqandlik jurnalist Toshpulat Rahmatullayev yoshlar, xususan yosh qizlar orasidagi o'z joniga qasd qilish holatlari jamiyatdagi jiddiy ijtimoiy muammolar ifodasi ekanini aytadi.
Hayotga qadar emasligi, hayotga yengil-yelpi qarashi, kinolar, kinolarda ishq muhabbatni juda o'zi ko'payib ketdi. Faqat kino, kino boshqa narsa yo'q. Shu ishq muhabbat o'zim ko'rib, o'shalarni ko'rib, hayot bilan ularning miyasida o'rnashib qolgan xayoliy hayotni to'g'ri kelmay qolsa, nima qilishni bilmay o'zini o'xshayaptimi? Degani mana ota-onasi birga bo'lardi, har bir oilada uch avlod yashardi. Unday qilma, bunday qilma, hayol unday, bunday, faqat nasihat, maslahat berardi. Hozir ota-ona yosh o'zlari 40 atrofida yoki yo'q chet elda. Yoki faqat ish bilan band. Bunlar ham uncha yosh katta emas, 50-60 atrofida, ularda ham o'z hayoti, o'z boshqasi bor. Shuning uchun bolalar ko'pincha mana shunday tashlab qo'yilgan osholiga,
deydi samarqandlik keksa jurnalist. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ta'kidicha, o'z joniga qasd qilish dunyo bo'ylab 10-24 yoshlar orasidagilar o'limiga sabab bo'layotgan ikkinchi asosiy omil va har 40 sekundda bir odam o'z joniga qasd qiladi. Ruhiy xastaliklar, xususan depressiya va alkogolizm Yevropada o'z joniga qasd qilish ortidagi asosiy omil bo'lsa, Osiyo jamiyatida qiziqqonlik asosiy omil sanaladi, deyiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining suitsidga bag'ishlangan hisobotida.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
O'zbekistonga qaytayotgan MTS mobil aloqa operatori bilan bog'liq yangiliklar oldinda o'z navbatini kutib turibdi. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklari. AQSh prezidenti Iroqdagi jangarilarga havodan hujum qilishga ruxsat berdi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqning Erbil shahridagi Qo'shma Shtatlar harbiylari va diplomatlari xavfsizligini ta'minlashda zarurat paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, Islomiy davlat deb atalayotgan guruh jangarilarni havodan bombardimon qilishga ko'rsatma bergani bildirildi. Obama Islomiy guruh bosib olgan hududda yazidiylar ta'qibga olinayotganiga ishora qilib, biz potensial genotsidning oldini olish uchun ehtiyotkorlik va mas'uliyat bilan harakat qilishimiz kerak, deb bayonot qildi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama 7-avgust kuni Oq uyda qilgan chiqishida Iroqning Sinjar tog'larida oziq-ovqat, suvsiz va boshpanasiz qolgan yazidiy diniga mansub minglab kurdlarga Amerika uchqichlari havodan yordam yuklari tashlay boshlaganini ma'lum qildi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar masalalari bo'yicha oliy komissarligi Iroq shimolida yashovchi yazidiy, nasroniy va turkmanlarning vaziyati borasida jiddiy tashvish bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Iroq shimolidagi oz sonli xalqlarning kelib chiqishi yoki dini sababli ularga muntazam hujumlar uyushtirilishini insoniyatga qarshi jinoyat deb baholadi. Islomiy davlat jangarilari yazidiylar va nasroniylar sunniy mazhabidagi islom dinini qabul qilishi kerakligini, aks holda ularni o'ldirishga tahdid qilgan. Shu bois so'nggi kunlarda 10 minglab yazidiy va nasroniylar o'z uylarini tashlab boshqa joylarga qochishga majbur bo'ldi. 8-avgust kuni ertalab AQShning 3 yuk tashuvchi samolyoti qiruvchi uchqichlar kuzatuvida yazidiy diniga e'tiqod qiluvchi kurdlarga havodan 72 qanorda yordam yuklarini tashladi. Ular orasida bir necha tonna ichimlik suvi va iste'mol uchun tayyor bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari ham bor. 1.5 million aholi yashaydigan Iroqning Kurdiston muxtoriyati poytaxti Erbilda AQShning 10 harbiy maslahatchilari borligi aytiladi. Erbil shahrida AQSh konsulxonasi faoliyat yuritib kelmoqda. Iroq harbiylarga yordam berish maqsadida Qo'shma Shtatlar joriy yil boshida Erbilda harbiy amaliyotlar markazi ochgan. Iroqda yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilish uchun 7-avgust kuni prezident Barak Obama milliy xavfsizlik bo'yicha o'z maslahatchilari bilan uchrashdi. Ayni paytda payshanba kuni Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashi yig'ilishida Islomiy davlat jangarilarining hujumlari keskin qoralangan bayonot qabul qilindi. Xavfsizlik kengashi xalqaro hamjamiyatni Iroq xalqi va hukumatini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Iroq va Suriyaning katta qismini bosib olgan xalifalik e'lon qilgan Islomiy davlat jangarilari Iroqda bir qator shaharlar, jumladan nasroniylar yashaydigan Qoraqosh, Talkayf, Bartella va Karamlesh shaharlarini bosib olgan. Islomiy davlat jangarilari Dajla daryosidagi eng yirik Mosul to'g'onini ham o'z nazoratiga olganini iddao qilgan. Biroq kurd rasmiylari to'g'on kurdlar nazoratida ekanini bildirdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Qo'ng'iroq qiling, aytadigan gaplaringiz bo'lsa, marhamat, biz har doim eshitishga tayyormiz. Mana endi MTS mobil aloqa operatorining O'zbekistonga qaytishiga oid navbatdagi yangilik. MTS O'zbekistondagi aloqa tarmog'ini rivojlantirishga yaqin kelajakda ortiqcha sarmoya yotqizmaydi. Muzokara tomonlaridan olingan ma'lumotlarga qaraganda MTS kompaniyasi joriy faoliyatini tiklashga O'zbekiston ichkarisidagi zayom mablag'larni jalb etadi. Rossiyalik iqtisodchilar bunday sharoitlarda MTS O'zbekistondagi abonentlar bazasini tiklashga bir necha yil sarflashi mumkinligini ham taxmin qilmoqda. Tafsilotlarni Umidbek o'rgandi.
MTS kompaniyasining Universal Mobile System nomasida O'zbekistonda faoliyat boshlashga tayyorgarlik ishlari davom etmoqda. MTS yangi loyihaga ortiqcha sarf xarajat qilmasligi va tiklash ishlariga O'zbekiston ichkarisidagi mablag'larni jalb qilishi aytilmoqda. Ozodlikning olib borilayotgan muzokaralarga yaqin bo'lgan O'zbekistondagi manbasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shartnomaga muvofiq O'zbekiston tomoni MTSning mamlakatda ish boshlashi uchun katta imtiyozlarni bergan.
Birinchidan, shartnomada MTS yangi korxonadagi o'z ulushini tekinga olishi belgilangan. Ikkinchidan, yangi operatorning joriy faoliyati O'zbekiston bozoridagi zayom mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Bilishimcha, bu O'zbekiston bank kreditlari bo'ladi, ya'ni bu loyihaga MTS pul kiritishi belgilanmagan,
dedi kuzatuvchi. Manba tugatilgan Uzdun Rabita MCJ'siga tegishli saqlanib qolgan mol-mulk, asbob-uskuna va infratuzilmalar yangi qo'shma korxona balansiga o'tkazilishini ham qo'shimcha qildi. MTS shirkat matbuot xizmati rahbari Yelena Kaxanovskaya UMS qo'shma korxonasi 25 sentyabrgacha mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tkazilishi kelishilganini Ozodlikka ma'lum qilgan edi. Ayni paytda rossiyalik iqtisod mutaxassislari MTSning o'zbek bozoriga qaytishi osonlikcha amalga oshishiga shubha bilan qarayotganini gapirmoqda. Jun Yevrosiya ekspertlar tarmog'i muvofiqlashtiruvchisi Natalya Xaritonova Ozodlik bilan suhbatda bu korxonani tiklash va loyihani mablag' bilan ta'minlash tashabbusi O'zbekiston tarafidan chiqqan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Опыт показывает, что в таких ситуациях обычно имеют место некие внутренние договоренности.
Tajribamizga ko'ra bunday vaziyatlarda odatda muayyan ichki kelishuvlar mavjud bo'ladi. Ya'ni shunday sharoit yaratilganki, u har ikkala tarafni qoniqtirgan va bu loyihaga qaytadan mablag' kiritish imkoniyati topilgan. Men bu tiklangan munosabatlar doimo shundayligicha qolaverishiga kafil emasman. Lekin boshlanishida MTS yaxshi natijalarga erishishi mumkin. Gap shundaki, O'zbekistonning ulkan aloqa xizmatlari bozori ketgan xarajatlarni qisqa muddat ichida qayta chiqarib olish imkoniyatini beradi. Masala, qanchalik mamlakat ichkarisidagi faoliyat yuritayotgan Beeline va Ucell MTSga osonlik bilan o'z mijozlarini qaytarib berishida yotibdi, dedi iqtisodiy tahlilchi Natalya Xaritonova. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, MTSning O'zbekiston bozoriga qaytishi mobil aloqa sohasida katta raqobatni keltirib chiqaradi. Natalya Xaritonova hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanish va'dalarini olgan UMS agressiv marketing hujumini amalga oshirishi va sobiq mijozlarni qaytarish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishini kutish kerakligini gapirdi. Tahlilchi o'z farazlarini O'zbekistonda mobil aloqa sohasidagi xizmat hozirda ko'pchilik foydalanuvchilarini qoniqtirmayotgani bilan ham izohladi. Invest Cafe tahlilchisi Timur Nigmatulin Comnews nashriga bergan intervyusida shunga qaramasdan MTSning xavf bilan qarayotgan O'zbekiston ichki bozoriga mablag' kiritishga tayyor emasligini oqibatda MTSning bu bozordagi yutuqlarini kutilgandek yuqori baholashga imkon bermasligini ma'lum qildi. Tahlilchi Timur Nigmatulin MTSning O'zbekistonda yaqin kelajakdagi yillik daromadini 150-300 million AQSh dollari atrofida bo'lishini taxmin qildi. Ayni paytda Universal Mobile System yangi yuridik shaxs sifatida tashkil topayotgani bois yangi shartnomalar asosida telefon raqamlarini sotishga kirishini e'lon qildi. Shu tariqa MTS Uzdun Rabita'dan saqlanib qolgan eski SIM kartalar amal qilishi to'g'risidagi mishmishlarni inkor etdi.
Rossiya o'z bozorini Yevropa Ittifoqi oziq-ovqat mahsulotlari uchun yopib qo'ydi. O'zbekiston shu vaziyatdan foydalana oladimi? Qurultoy davra suhbatining ishtirokchilari bugun shu masalani muhokama qildilar. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni mana Rossiya o'zini oziq-ovqat bozorini Yevropaga, Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadaga yopdi. Bu 30 dan ortiq mamlakat. Ayni paytda Markaziy Osiyo, xususan Qozog'iston va O'zbekiston Rossiyaga meva-cheva, poliz ekinlari, sut, go'sht mahsulotlari yetishtirib berishga tayyorgarlik haqida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Mana shuni muhokama qilamiz. Ya'ni yaxshimi, yomonmi, birovlar qimmatchilik bo'lib ketadi deyapti. Bugungi eshitirishimizda demak, O'zbekistondan, Xorazmdan fermer Shuhratjon ishtirok qilyapti. Shuhratjon, assalomu alaykum va yana o'sha Xorazmdan, Xorazm viloyat hokimligida qishloq xo'jaligi muavini bo'lib bir vaqtlar ishlagan Ahmad Hoji Xorazmiy hozir Britaniyada, u kishi biz bilan aloqada. Shu bilan birga Rossiyadan mana siyosatshunos Usmon aka Barotov ishtirok etyapti va Amerika Qo'shma Shtatlaridan sobiq diplomat siyosatshunos Toshpolat aka yo'ldoshib va yana o'sha mana poliz ekinlari bilan bog'liq, eksport import bilan bog'liq narsalarni yaxshi biladigan Rossiyadan Shoir akamiz ham ishtirok etyapti. Hammaga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bugungi eshitirishimizga. Endi eng avvalo mana yoshimiz katta Ahmad akadan so'rasak, Ahmad Hoji Xorazmiy, demak, Rossiyadan meva sabzavot hajmini 2 barobar oshirishi mumkin O'zbekiston. Bu haqda O'zbekiston qishloq suv xo'jaligi vazirligining vakili Olimboy Ortikov Rossiya Novosti agentligiga ma'lum qildi. Bilasizki, mana Kreml rahbari Vladimir Putin Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilgan mamlakatlar qishloq xo'jalik mahsulotlari importini taqiqlovchi farmonni imzolagan edi. Bu 25 ta o'sha Yevropa Ittifoqi mamlakati, keyin Kanada, Amerika, tashqaridan kelayotgan guruch, pishloq, sut, meva pcheva, poliz mahsulotlari Yevropadan yopildi. Ayni paytda Qozog'iston va O'zbekiston bu mahsulotlarni yetkazib berishimiz mumkin, deyapti. Ahmadjon aka, siz qanaqa qaraysiz bu masalani, bu masalaga?
Ijobiy taraflari shundaki, demak, bizning dehqonimizning endi kasofati oqara boshlaydi. Ya'ni ular o'zlarining mahsulotlarini hali juda bir arzon narsalarda emas, yaxshigina narxlarda sotib cho'ntagini bir narsa kiradigan bo'ladi. Ana bu uning ijobiy tomonlari.
Ahmadjon aka, rahmat. Endi Shoir aka, siz nima deb o'ylaysiz bu masalada? Rossiyada turibsiz siz.
Endi birinchidan bizni dehqonlarga bir tomondan yaxshi bo'ladi. Nimaga desangiz, mana hozir madikorlarda Rossiyada ancha kamaydi, 25% kamaydi. Bir tomondan O'zbekistonga yaxshi bo'ldi. Masalan, ancha bu yerda uje mikrosiyasi ancha yildan beri shuni, hozir bu yerda uje kam qolgan. Ancha ko'zga ko'rinadi, o'zbeklar kamayib qoldi. Endi bir tomondan agar shu oziq-ovqatni nima qilib turib, meva yechivani ruxsat bergan bo'lsa juda yaxshi bo'ldi deyman, o'ylayman. Dehqonlarga kam bo'lsa, prostoy xalqqa yaxshi bo'ladi degan farazdaman-da, nima bo'lardi? Yaxshi bo'lardi.
Rahmat. Endi Usmon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana vaziyatni keyroq O'zbekistonni ham bilasiz, Rossiyani ham bilasiz. 200 millionlik Rossiyani bozori ochilyapti Markaziy Osiyoga. Yemak ichmak bozori. Nima deb o'ylaysiz buni?
Da, Rossiyada 200 million emas, 146 millionga yaqin aholi, endi 150 ham deylik. Yangi tug'ilayotgan odamlar. Bu vaqtda achinarli narsa. Bu sovuq urush birinchi etapi, ya'ni sovuq urush g'alabasi qaytish stavi davriga o'xshagan. Bu yaxshi narsa emas. Endi Rossiya majbur bo'ldi bu ответni meva qilishga. 3 marta sanksiya Qo'shma Shtatlar va Yevropalar Rossiyaga nisbatan qo'llagandan keyin, Rossiya 3 marta qo'llagandan keyin o'sha qisqa muddatda majbur bo'ldi qaytarishga. Endi O'zbekiston kelgani, конечно, O'zbekistonning bozori yana ham ochildi. 2 barobar ko'proq mahsulot keladi Rossiyaga. Kimdir urushda foyda ko'radi, kimdir urushda
shunaqa
foyda ko'rmaydi.
Otni o'limi itni bayrami degan maqol bor endi, Usmon aka. Pasport akadan so'rasak, endi men diplomatik tilda gapirmayapman, endi diplomatik tilda nimani bildiradi bu? Pasport aka.
Mana endi bu
Amerikadan kelmaydigan bo'ldi pishloqlar. Endi O'zbekistondan boradi shekilli.
Endi Rossiyani hukumatini o'zini tanlagan yo'li bo'ldi. Bizaga O'zbekistonga kelganda albatta yo'llar ochilib, eksport imperatorlari ko'paytirilgan bo'lsa, albatta bizani xalqimizga ancha yengil bo'ladi. Yengil bo'ladi deganda daromadi ko'payapti. Shu paytgacha lekin hukumatni o'zi bir qanaqadir to'siqlar qo'yib, qishloq xo'jalik mahsulotini eksport qilishdan haligi endi o'shanga yo'l qo'ymasdi-da. Bu yil bundan keyin yaxshi bo'larmikan, yo'llar ochilarmikan degan bir o'ylovim bor-da.
Har holda O'zbekiston 2016 yil oxiriga borib Rossiyaga meva va sabzavot eksporti hajmini 2 barobar oshirishini va'da qilyapti. Allaqachon mana O'zbekiston qishloq xo'jaligi va suv vazirligini vakili Olimboy aka Ortikov bu haqda Rossiya matbuotiga ham bildirishga ulgurdi. Endi oddiy xorazmlik fermer Shuhratjon biz bilan aloqada. Shuhratjon, sizning fikringiz qanaqa?
Yo'q, bizda hali bu quruq gap ustida-da, hali chunki bu yerdan narsa chiqarish uchun avvalo O'zbekiston o'zining qonunlariga to'g'ri kelish kerak. Qonun bo'yicha ruxsat yo'qda uni chiqarishga oziq-ovqat mahsulotlarini.
Demak, Shuhratjon, endi yomon taraflarini bir nima deb o'ylaysiz? Nima qanaqa fikringiz bor shu yomon taraflarni gapiryapsiz?
Yomon tarafi bizlarda hozir arzonchilik bo'lib turibdi-da, chiqit mahsulotlari, meva-cheva вообще qiyin bo'lib qolgan hozir bizda. Qovun deganlaringiz вообще ko'cha to'lib ketgan qovunga, glassni hammasini. Endi bu yana qimmatchilik bo'ladi-da Rossiya bilan bo'lishadigan bo'lsa. Shu yomon tarafi shu. Yomonda Qodjon, u o'zimizga kerak-da. Masalan, hozir guruch bizda 30 million aholimiz bor, 31 millionda. Endi bu asosiy ovqati o'zbekning palov, o'zingiz bilasiz. Bu endi Rossiyaga bo'lishadigan bo'lsa, unda bizda qimmatchilik boshlanib ketadi.
Xorazmdagi fermer Shuhratjonning fikrlari edi. Endi mana Ahmadjon aka, Xorazm viloyat hokimligini qishloq xo'jaligi bo'g'ri bo'lgan o'z vaqtida, hozir siyosiy qochqin bo'lib Britaniyada. Ahmadjon aka, mana sizni nazaringizda salbiy tarafi qanaqa mana shu hozirgi holatni?
Agar mening fikrimcha uning salbiy tomonini olgan bo'lsa, endi har bir dehqon, har bir odam qo'liga tushgan narsani o'zi ekmasan boshqa ekkanlardan ham olib boradi deydi endi Rossiyaga. Ularda uning bozori chaqqan yuqori narxda sotadi. Bizlarning O'zbekistonimizda bozorimizda oziq ovqat narxlari endi qimmatli dedi. Bu buning salbiy tomoni.
Demak, qimmatchilik bo'lishi kutilayotgan ekan, buni salbiy taraf haqida aytildi. Endi Shoir aka, sizda eshitsak endi. Har holda Rossiyadasiz, bordi keldingiz bor O'zbekiston bilan. O'zbekistonda qimmatchilik bo'lsa sizga yaxshimi?
Lekin uncha qo'shilmasa nimaga degan O'zbekiston meva-chevasi ancha ko'p. Bu nimaga ta'sir qilmaydi. Masalan, nima deganda ham dehqonga jinday bo'lsa ham yaxshilik bo'lardi-da. U qimmatchilik unchalik ko'tarilmasa kerak deb o'ylayman men bilishimcha. Bu qimmatchilik bo'lmaydi uncha.
Usmon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Usmon aka, siz ham Rossiyadasiz mana. Siyosatshunos sifatida vaziyatni baholadik. Yana sizda nazaringizda o'sha Rossiyaga yomon bo'layotgan paytda O'zbekistonga yaxshi bo'layapti, o'sha otni o'limi itni bayrami. O'sha otni o'ligini it yeydi-da endi. Shu ma'noda bir siyosiy tilga, iqtisod tiliga ko'chiradigan bo'lsak, buni salbiy tarafi nima O'zbekiston uchun bu holatni? Yoki yo'q bu salbiy taraf sizda?
Salbiy tomon bor. Oddiy odamlar bozorda narx-navo oshgan, oshsa odamlarni cho'ntagiga uradi oddiy odam. Bu foydani ko'radi faqat biznesmenlar, davlat navodan, temir yo'lchilar, transportchilar foyda ko'radi. Optovoy olib Rossiyaga olib ketishga. Oddiy xalqga bu foyda keltirmaydi. Tabiiy, bozor narxi oshadi. ma'lum miqdorda 30% kami, 40% kami, 50% kami, men uni hali bilmaymiz taxminan. Bu xalqga minus bo'ladi. Faqat davlat va biznesmenlar va transportchilar foyda ko'radi bundan.
Usmon aka, Baratov fikrlari edi, demak, siyosatshunos. Endi oddiy fermer Shuhratjon, masalan, siz bir fermersiz. Siz cho'ntagingizga pul kirmaydi, masalan, kambag'allar, kambag'al fermerlar o'sha qashoqlarni cho'ntagiga pul kirsa yaxshi emasmi? Ahvol yaxshilanmaydimi? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, odam bir kambag'al emas-ku, unda o'lib yotgani yo'q-ku. Hammasining uy joyi bor, xudoga shukr. Har 2-3 uyda 4-5 ta mashina bor. Unda yo'g'i o'lib yotgani yo'q, lekin anonday продовольственный дефицит bo'lsa yomonda, masalan, hozir bozorga chiqsangiz, bozorda hamma narsa yetadi. Buni sotib olishga ham odamlar qurbi yetadi, arzonchilik. Bu yerda oyliklar past bo'lgan bilan mahsulotlar ham arzonda. Endi oyligimiz mana shunday ahvolda bo'lib turib, narsalar qimmatlab ketsa, unda xalq qiynalmasa.
Endi mana gaz sotdik-ku, mana Rossiyaga gaz sotyapmiz, Xitoyga sotmoqchimiz. Va bu sotayotgandan keyin O'zbekistonda bir problemalar bo'ldi. Shunga o'xshash demoqchimisiz? Ya'ni shunaqa tushundimmi sizni?
Xuddi shunga o'xshagan narsa. Mana masalan, biz hozir Xitoy gaz bergan bilan qishloqlardagi gazning ahvolini bilasiz, qishdagi. Endi u gazning yana bir tarafi bor, qiziq tarafi bor. Bizlarniki 60-70 yillardagi trubalar bo'lib turibdi-da, trubalardagi texnologiya bu ichida suv yig'ilib qolyapti-da, muzlab qolyapti. Gazning trubalarining ichida suv bor, kondensat to'plangan, uni biz aniqladik. Endi o'shani tozalab, texnik tomondan nima qilsa, давление нормальный болады, давление түшіп кеткенде, газ бар артында, давление жоқ. Давление пас болушы, трубалардың ішінде конденсат мұздап қалады, яғни. Труба несі кішкене болып қалып жатыр. Мына өзімізде жақында вақия болды сондай. Өткен жыл қыста әмі вайран болды, газды қысып қойдылар деп, ашып қарасақ трубаның ішінде мұздап жатты. 62-72 жылдардағы труба ішінде конденсат топланып қалған, мұздап қалған. А трубаны алмастырдық, газ парылдап тұрды. Shunday narsalar ko'pda, bu endi hozir gazning hajmi normalni berilib turgan, lekin o'shani eksploatatsiya qiladigan narsalar zamonaviy emasda, 62-70 yillardagi usulda turibdi. Eksport qilgani, eksport mahsulotlarini chiqargani, keyin bu yoqqa dollarning kirib kelishi finansiy tarafdan yaxshi, lekin ana olomonlarcha, masalan, uchun totalniy qilib turib, mobilizatsiya qilib Rossiyaga yordam beramiz degan bir shiar ostida qovunning barlig'i Rossiyaga, guruchning hammasi Rossiyaga bo'lsa, shu qatorda biz onda Rusya'nın yine bir obuz turup kalanmış da uyuzların kılını uyuzları korsun hani. Baksın bize de azı normal, karnımız tok, üstünü tutsun. Tiyin, kapeyka pazarlarda. Mesela ki kavun tarvuzda. Şimdi ben bu kavun tarvuzda mesela ki hazır 100 tane maşin kettim pazarlarda kavun tarvuzda. Şimdi 90 tarvuzda Rusya'ya kettim 10 tane maşin tarvuz kasa onda kanıca kımmat oladı. Halk kıyım akol çatak oladı yine.
Xorazmlik fermer Shuhrat jonning fikrlari edi. Endi Rossiya o'z kunini o'zi ko'rsin, bizadan qimmatchilik qilmasin deyapti Shoir aka. Siz nima deysiz endi? O'z kuningizni o'zingiz ko'ravering, ko'rar ekansiz.
Yo'q, endi baribir O'zbekistonsiz baribir Rossiya nima ko'radi? U masalan qovun tori so'rayapti xolosligi, meva-chiva so'rayapti Rossiyadan. Masalan Rossiya so'rayapti-yu.
Yo'q, Rossiyaga Rossiyada tovarli golod, ya'ni paydo bo'ladi. Shuncha narsa kirib turadi, Ispaniyadan qovun kirib turadi. Meva cheva kirib turdi, endi kirmay qoladi. Keyin sut, go'sht mahsulotlari ham.
Men bugun hozir men internetda hozir ko'rib turdim, qaqana shuni voqeani ko'rib turdim. Masalan, Rossiya o'zini Auschwitz qiladi. Baribir 15 ta respublika O'zbekiston bo'lmasa, 14 ta respublika Auschwitz qilishga kuchi yetadi. Uni nimasi yo'q, O'zbekiston ham navbir shu nimadan foydalanib qolish kerak. Endi masalan, dehqonlar o'sha bog'da, o'sha qovun tozda ham dehqonlar qilyapti-ku. Ne to'ka kam nimalar. Biz kambag'alga ham baribir qanday bo'lsa ham foydasi tegadi shu narsani.
Endi Shuhratjonning gapida javob borda qarang. Mana gazni misol qildi, gaz eskirib qolgan sistemadan o'tyapti dedi. Har holda O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi tovar yetkazib berish sistemasi ham eskirgan. Chunki qanaq qilib 2016 yil oxiriga qadar Rossiyaga meva sabzavot eksporti hajmi 2 barobar oshirilishi mumkin. Chunki hali ulaqa poyezdlar yo'q, yuk poyezdlari rivojlanmagan, saqlash skladlari yo'q, boshqa yo'q. Bu katta gap emasmi? Qanaqa eskirgan turbodan gaz o'ta olmagani kabi bu sistema ham eskirib qolmaganmi, Shoir aka?
Do'sta, masalan, Rossiya juda boy davlat. Agar vaqt nima kelsa, poyezdlarni qaytarib qo'ysa ham bo'ladi. Agar shu bahrada mo'jiz ikkita respublikaning mo'jiz aloqasi yaxshilanib qolishi ham mumkin. Shu tomonni ham o'ylash kerak bu. Masalan, shuncha yildan beri O'zbekiston bilan Rossiya hech yaxshi bo'lmagan. Shu tomonlar bilan mo'jiz yaxshi bo'lib ketishi ham mumkin. Shu tomonni ham o'ylash kerak u.
Ha, 41-yil urushida ham o'sha olma yuborilgandi. O'sha urushdagi soldatlarga 41-yil olmalar degan kino ham bor. Endi men savolni Usmon aka Baratovga bermoqchi edim. Bahonada O'zbekiston bilan Rossiyaning iqtisodiy munosabatlari yaxshilanishini ishonasizmisiz? Chunki ayni paytda O'zbekiston o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari G'arb bilan munosabatlarini yaxshilayapti. Buni ham bilish kerak. Usmon aka.
Ma'lum miqdorda yaxshilanadi-yu, ammo Karimovni nimasi G'arbga qaragan tuzimi. Ammo mana O'zbekiston misol aytaylik, Karimovni buyrug'i bilan qarabdi, nimasiga qarab mahsulot bermasa ham Rossiyaga hech narsa bunaqa zarar bo'lmaydi. Nimaga desangiz, shu meva sabzavot beradigan yaqin do'st respublikalar bor, bu Armaniston, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston ham menga O'zbekistonga nisbatan tuzukroq отношения. Tashqi bularni produksiyasi bilan yetarli bo'ladi. Tashqi Rossiya ham O'zbekistonga qarab qolgani yo'q. Jamda olib qarasangiz.
Endi Rossiya olaman desa ham, Usmon aka, Rossiya olaman desa ham o'rtada tamojna cheklovlari bor. Oziq-ovqat mahsulotlarini tashqariga chiqarib ketish bo'yicha hukumat cheklovlari bor. Men bu savolni Ahmadjon akaga bermoqchi edim. Ahmadjon aka Xorazmiyga. Xo'p, endi hukumat bu cheklovlarni bekor qiladimi yoki liberallashtiradi, nima bo'ladi endi, nima qilish kerak deb o'ylaysiz siz nazaringizda?
Endi buni hukumat qanaqa, menimcha endi uni qayta berib chiqsa kerak, chunki Rossiya bilan Rossiyaga bozorga imkoniyat ochildi, Rossiya ulardan shu narsani talab qilyapti, buni sotish katta pullar turadi, endi buni balki u qayta ko'rib chiqar, lekin har qanday qilib qayta ko'rib chiqqanda ham aytaylikki, masalan, ma'lum bir miqdordan ko'pini o'tkazamiz Rossiyaga, o'zimizni bozorimizda qoraladi deydigan bo'lgan taqdirda ham bu boshqa yo'llar bilan albatta chiqib ketadi. Masalan, hozir narsani o'tkazib qutqarib qo'yayotgani yo'q-ku, boshqa yo'llar bilan chiqadi. O'sha alishat tekshiruv, o'sha kelin boshqa organlarni buni orqasidan ozmi foydalan qolishi mumkin qarab, bu baribir chiqib ketadi.
Ya'ni baribir chiqib ketsa demak ahvol yomon ekanda-da, chunki 200 millionlik bozor ochilayotgan bo'lsa buni chegaralar qanaqa ushlab turib bo'ladi, ya'ni panka qo'yamizmi endi o'rtada, olib chiqib ketma xoruzlarni deb qanday bo'ladi endi?
Yo'q, buni qarang, agar siz bu yoqda bozor ochilsa, u yoqda internet yaxshi bo'lsa, siz nima qilganingizdan ham uni to'xtatib turish nihoyatda qiyin bo'lsa kerak manimcha. Kim bo'ldi bizning O'zbekistondagi korrupsiyadan rivojlangan davlatida
nima borda bu yerda, nima deydi, monopoliya qilingan-da, bitta ikkita shart
chiqadi va
qaytarilgan O'zbekistonda qimmatchilik bo'lib ketadi degan gap emasmi? Shu masalada fikringiz qanaqa? Mana bu monopoliya
shunga, men shunga qo'shilaman. Masalan, o'sha tamoshni organlari yangi aytganda shu narsani nazorat qiladigan, shuni tashkil qiladigan odamlar foydani qolishini bu turgan gap. Lekin shunda undan foydalangan bilan ham baribir ular kerakligidan ko'p narsani olib chiqadi. Chunki u ko'rinib turibdi u yerda nimani uni chiqarish unchalik qiyin ham emas. O'zlaridan olib chiqib ketish. O'zbekistonda demak bozorda qimmatchilik boshlanadi agar shunday bo'lsa.
Ahmadjon akaning gapi ham o'sha qimmatchilikka borib taqaldi, lekin ayni paytda qanaqa qilib tartib joriy qilish mumkin? Mana oddiy bir fermer Shuhratjonga savol bersak, qanaqa tartib joriy qilish mumkin, ya'ni siz aytayotgan O'zbekiston bozorini himoya qilish uchun? Shuhratjon.
Endi shuni agar shuni tartibga solmasa shunday oqim bo'ladi-da. U noqonuniy yo'llar ketadi-da keyin. Bu yerda buni tartibga solishning yo'li, masalan, uchun bir tonna mahsulotdan masalan 100 tonna mahsulot chiqaradigan bo'lsa, ichki bozorga eng kamida 10 tonna mahsulotni yetkazib berish kerak. Sharti bilan 100 tonna chiqarsin, masalan. Bo'lmasa ichki bozorga 20 tonna yetkazib berish bilan unaqa 500 tonna chiqarsin. Ichki bozorni ham o'ylash kerak demoqchimanda. Ichki bozorga mahsulot yetkazib bergan odam tashqariga chiqaladi deganday bir nima o'zining me'yorini belgilash kerakda hujjatlar asosida. O'zi asli o'zingiz tarixdan bilasiz, gaz chiqqan, neft chiqqan, yo'lmasam brilliantlar mana shu yuar nimalar yaqin-yaqingacha eng qashshoq mamlakatlardan biri edi. Saudiya ham yaqinda bir normalni iqtisodiy nimalarga erishdi. Dubay, masalan, Birlashgan Arab Amirliklari. Bular 70-chi yillarda, 60-chi yillarda umuman qashshoq va bir yomon ahvolda edi. Bu masalan uchun yuarda nimalar olmon brilliant, keyin brilliantga aylanadigan olmozlar qazib olinadigan joyda apartheid bor edi. Ya'ni qoratonni o'sha nimada ishlash kerak, karerda ishlash kerak, oqtonni uni sotish kerak, yuvelirni izdeylar qilish kerak. Mana Rossiyada ham qarang, Yakutiyada olmoz chiqadi, Yakutiyani ahvoli bilan Moskva oblastini ahvoli bir emasku.
Endi Shuhratjon, tarix haqida gapiringiz, lekin yaqin tariximizda ham o'zbeklar pomidor olib sotgan Rossiyaga, qovun olborgan, boshqa qilgan, ya'ni o'rtada bir toptalgan yo'l bor, ya'ni so'qmoq bor, bordi keldi bor, ya'ni bu juda ham bir yangilik emas-ku. Nima deb o'ylaysiz bu masalaga, Shuhratjon?
Yo'q, bor-ku, endi lekin masalan uchun u o'nga bizning qarshiligimiz bo'lib turgani yo'q, lekin mana ichki mahsulotni ichki bozor oldi to'lgan bo'lsin-da, orqasini pazarga sotsin, deb yo'q. Lekin hammasini u Rossiyaning bozori katta axir. 200 million, 200 million aholisi bor, 150 millionda. Uni hammasini hamma qavmdab ketsangiz ham, hamma guruhdab ketsangiz ham ularga kamda, hamma shu yoqqa ketadigan bo'ladi undan keyin. Sal bir men hisob qilish kerak-da, masalan, mashina hali sifatiga ishlayapsizmi? Mana mashina masalasi. Agar hozir qo'yib bersa bor-ku, O'zbekistonda hamma oila mashina oladi. Keyin bu yerda zakazovnik bo'ladi, trafik nimasi probkalari ko'payadi. Bir qayta bir nimamdan iskusniy bu kontrol bilan mashinani sotilishini regulirovka qilib turibdi. Agar ochiq manaday свободный qilib qo'ysam mashinada, bir oyga bormasdan hammaning ostida mashina ishlardan to'rttadan. Ko'cha to'la mashina tiqilinch bo'lib yurib bo'lmay qoladida. Unga benzin topib berish aytin keyin. O'zimizda benzin chiqmaydi, benzin eksport qilishimiz kerak. Gaz chiqqan bilan hamma gaz yerlarni ko'ryapti, eshityapman. O'chir, masalan, mana Xorazm, Nukus, Qoraqalpoq tarafda gaz zapravochnik stansiyalar kam. Toshkentda ko'p bo'lishi mumkin, Samarqandda, lekin bu yerda kam. Odamlar o'chir. Bu oziq-ovqat masalasida sizga men fikrim so'raydigan bo'lsangiz, men taraftor emasman, to'g'ri, biznes yaxshi narsa. Iqtisodiy tarafdan odamlarning oilalariga pullar kirib kelishi bo'lsa narsa, bu juda yaxshi narsa. Lekin Rossiyaning bozoriga butun o'zimizning ichki mahsulotni, ya'ni oziq-ovqat mahsulotini hammasini chiqarish, u bozor katta bozor. O'zbekistonda hamma qovunni, hamma guruchini, hamma go'shtni sizni yuborsangiz ham uni hammasini to'ldira olmaymiz. O'zimizda keyin nima bo'ladi? Qayta bir baribir barier qo'yish kerak bir narsaga, bir standartlar masalasidami yo xohlagan odam orqali chiqib ketavermaslik kerakda, bir o'zining bir tartibi bo'lishi kerak, qonun qoidasi bo'lishi kerak. U ichki bozorga ham bir narsa tonna chiqargandan keyin tashqariga chiqarish haqqi bor deganday.
Xorazmdagi bir oddiy fermerni fikrlariga rahmat, Shuhratjon. Endi Toshpo'lat aka, mana siz bir davlat tizimlarida ishlagansiz, tashqi ishlar vazirligida ishlagansiz va siz nazaringizda mana turli fikrlarni eshitdingiz, Shuhratjonning fikrini eshitdingiz, shoirjonning fikrini eshitdik Usmon akani. Siz nazaringizda nima qilish kerak? Ya'ni bir tartibga solib ichki bozorni himoya qilish kerakmi yoki paytdan foydalanib o'sha Rossiya bozoridan foydalanish kerakmi? Bir fikringiz bormi sizda? Toshmurod aka.
Albatta, endi paytdan foydalanib mana shu sunniy to'siqlar, so'qmoqlarni hammasini olib tashlash kerak. To'siqlar
bu qimmatchilik bo'lib ketyapti, qimmatchilik. Rossiyadagi narx bilan O'zbekistondagi narx orasida tafovut bor-da.
Endi menimcha O'zbekistonda imkoniyatlar katta. Endi unchalik qimmat bo'lmasa kerak deb o'ylayman, qimmatlatmasa kerak deb o'ylayman. Agar masalan shu haligi transport masalalarini hukumat salpal yordam qiladigan bo'lsa, refrigeratorlar bor, boshqasi bor, o'shani ta'minlaydigan bo'lsa, keyin mana shu chegaradagi to'siqlarni, paraxo'rlarni sal haligi tartibga chaqirsa, o'shandagina endi savdo ancha yurishadi. Keyin endi xalq ham salpal ochiladi-da. Qimmat bo'lishi menimcha.
Toshpo'lat aka, boshqa tarafdan mana o'zingiz yaxshi bilasiz, O'zbekiston banan respublikasiga aylanib qolmaydimi? Mana Shuratjon aytib o'tdi, brilliant yetkazib berayotgan mamlakatlar qashshoq degan gap aytdi. Biz qovurni o'zimiz yetkazsak-u, shuni Rossiyaga yetkazib bersak, o'zimiz oshib tursak, shu to'g'rimi? Yani banan respublikasiga aylanib qolish ehtimoli haqida nima deysiz?
Yo'q,
Shuratjon qo'ygan savol bu.
Yo'q, bu O'zbekiston o'zining imkoniyatlari katta. Agar dehqonlarga qo'yib beradigan bo'lsa, Rossiyani ham ta'minlaydi, o'zini bozorini ham ta'minlaydi. Endi albatta nisbatan narxlar ko'payishi mumkin, lekin haligi chegarani Rossiyaga ochilishi ancha yaxshilikka olib boradi.
Yaxshi deb o'ylaysiz-da?
Ha, yaxshi deb o'ylayman.
Endi Ahmadjon aka, mana siz katta lavozimlarda ishlagansiz. Agar mabodo O'zbekiston Respublikasining prezidenti Islom Karimov sizni oldiga chaqirib, Ahmadjon Yoshulli, endi bir yechim topib bering mana shu masalaga, qishloq xo'jaligini siz bilasiz desa, nima deb javob bergan bo'lar edingiz Ahmadjon aka?
Endi bilasizmi, endi bu savolga men hozir tayyor emasman, lekin bir fikrim aytishim kerak. Endi albatta, men bir tomondan o'sha mahsulotlarning O'zbekistonda juda bir sut yig'inda sotilayotgan dehqonning mahsulotlarining Rossiyaga ketirib ko'proq moliya sotilishining men tarafdoriman. Chunki dehqonning demak kosasi oxiradi, prezident aytganidek kosasi oxiradigan imkoniyat ochilibdi. Endi undan keyin albatta bizni bozorimizni ham himoya qilmoq kerak. Buning uchun qattiq chora tadbirlar ko'rish kerak bo'ladi menimcha.
Ahmadjon akaning fikrlari edi. Ahmadjon aka aytgan chora tadbirlar qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Buni Shoir aka sizdan eshitsak endi, bu tarafdagi odam, Rossiyadagi o'zbeklarimizni. Marhamat.
Shuhrat akaning gapiga uncha qo'shilmayman. Nimaga deganingizda, masalan, Rossiya bilan tamojna sayuz bo'lsa, O'zbekistonga katta foydasi bo'ladi. Masalan, например, bitta qovunda KAMAZda bitta Rossiyaga kelgan mashina hech vaqtda u pustoy qaytib ketmaydi. O'zbekistondan lez olib ketadi, boshqa materiallarni olib ketadi. Sayuz bo'lsa, naоборот, yaxshi bo'ladi. Prostoy xalqqa juda ham yaxshi bo'ladi.
Endi Rossiyani nimasi ham borki, Rossiya bahorada O'zbekistonni bosib olish mumkin. Ko'ryapmiz mana Ukrainada qilayotgan g'irromliklarini.
Agar O'zbekistonni bosolandigan davni bosolar, O'zbekistonni undan bosolandigan niyati ham yo'q. Rossiyani bunday olib qaraganda, uni qanday qilib bosib
qovurini yemoqchi, ya'ni lo'lini eshagini suvar, pulini oldingmi? Ya'ni shunaqa maqol bor-ku.
Mana masalan Qozog'iston bilan tamojna sayuzku, Belarusiya bilan Rossiya yaxshi yashaydi-ku. Nimaga yo'llarda qimmat emas, meva-chiva qimmat emas. Rossiyaga kirib keladi, sivoq bo'di kelib yurishadi. Shunday qilish kerak, tamojna sayuz qilish kerak. Odamlar kirib yursin. Mevachivani olib kelsa, u kelgan narsa prosta mashina qaytib ketmaydi, pusta qaytib ketmaydi. Millionlarda olib ketadi O'zbekistonga, materiallar arzon bo'ladi O'zbekistonda. Hozir masalan O'zbekistonga borsangiz, bitta burus olaman desangiz, qancha pul to'radi? Shu narsalar qaytdan nimaga arzon bo'lmaydi? Nimaga siz qiyin olib ketish qiyin, yo'l kirasi qiyin. Odamlarga bersin.
Qorni to'qni, qorni och bilan nima ish bor deysiz siz? Rossiyada o'tiribsiz-da o'zingiz. Ha, O'zbekistonda qimmatlik bo'lib kelsa, O'zbekistondagilarga qiyin har holda. Sizga emas, Shoir aka.
Ha, masalan, O'zbekistonda men O'zbekistonda emasman, to'g'ri. Masalan, leslar, masalan, doska, brus, masalan, brus O'zbekistonda qimmatku shu narsalar. Juda ham qimmat. Bitta shifrni olsangiz juda qimmat. Masalan, Rossiyada ular kopeyka turadi. Shunami qovun tarzida olib kelib turib, bu yoqdan brus, taxta, boshqa narsalarni olib kelsa bo'lmaydimi? Tamojna sayuz qilsa bo'lmaydimi? Qozog'iston, Belarusiyaga o'xshab qilsa bo'lmaydi. Nimaga Qozog'iston ham yo'q yaxshi? Shunday qilish kerak. Tamojna sayuz qilish kerak. Ochsin tamojnani, ochsin, spokoyni kelib kelsin, xalq kelib kelsin, materiallarni olib kelib kelsin bu yoqdan.
Endi u yoqdan masalan tovarni gold bo'lsa sizlar tarafda Rossiyada hamma
O'zbekistonda
guruch hamma sizlar tarafga o'tib kelsa o'zimiz nima yeymiz endi, o'zbeklar nima yeydi?
O'zbekistonda ancha nimasi yetadi. U masalan vahima juda o'tkazib yubordilar sizlar. U unchalik bo'lmaydi. Bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi, xudo xolasa yaxshi bo'ladi.
Lekin Rossiyada ahvoli yomon hozirgi iqtisodiy ahvoli. Buni ko'rib turibmiz. Endi Usmon aka Barotov, siyosiy bir baho bersangiz, har holda bizlar gapimiz oddiy odamlar gapi. Sizni bir siyosiy bir bahoingiz kerak bu yerda. Usmon aka Barotov, marhamat.
Hozirgina tarixni olaylikda. Anjon fojiasi bo'lgandan keyin 2005-yil. Yevropa davlat va Amerika O'zbekistonga nisbatan sanksiyalar qo'llagan. Bu sanksiyalar nima bo'ldi? Karimov bonasi taxtdan ketdimi? Hech narsa bo'lgan yo'q. Sanksiyalar hech narsa bo'lgan yo'q. Rossiyaga nisbatan kim bo'lay? Rossiya dunyoning 6dan 1 qismini egallaydi. Les, metal, ko'mir, tillo, olmos, hamma yo'q bo'ladi.
Yo'q, buni bildik, lekin mavzumiz O'zbekiston Rossiya iqtisodiy munosabatlari.
O'shaning uchun yaqin davrga o'ylayman, sanksiyalar atmayman bo'ladi. Mana bugungi Rossiyaga qilgan sanksiyalar, Rossiya nisbatan Yevropaga sanksiyalar, o'zi Yevropa biznesmenlarini o'sha nima qilyapti? Vonavat qilyapti. Edidan keyin Rossiya Yevropaga gazni bekitib qo'ysa, qishda nima qiladi Yevropa?
Yo'q, bu boshqa mavzu. Usmon aka. Bu mavzu O'zbekiston
O'zbekiston deydi, haliga ja ko'p xursand bo'lmasin. Bu vaqtinchalik chora. Mana O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni olib tashladi Yevropa. Anjon fojiadan keyin. Buni ham olib tashlaydi yaqin davrda. O'shancha javobiyatda katta O'zbekistonga bu nimadan foyda yo'q. Hali hozir aytganimdek, bozorda narxi ozmas oshadi, xalqqa jabr bo'ladi. Bu nimadan Rossiyaga tovar yo'li ko'p ochilish faqat biznesmenlar foyda ko'radi. Logistik, ya'ni transport, avtomobil, temir yo'lchilar foyda ko'radi va davlat byudjeti nalog pochtasidan, tamojna pochtasidan bular foyda ko'radi. Oddiy xalqga hech qanday foyda yo'q. Faqat bozor narxi 15-20-30% oshsa, odamga oddiy xalqqa ziyon xolos.
Rahmat, Usmon Barotovning fikrlari, rossiyalik siyosatshunos. Toshmurod aka, siz bir yakunlab bering endi, yoshimiz katta, mana shu yerda sizsiz, eshitirishni. Turli fikrlarni eshitdik, ya'ni nima O'zbekistonni meva-chevalarni olib ketib qoldi deb vahimaga ham tushdik, qimmatchilik bo'ladi ham dedik. Ha, o'rtada iqtisodiy aloqalar ochilib ketib, gullik gulistonlik bo'ladi ham devordik. Endi gapni poshkallasa nima bo'ladi o'zi?
O'zi tug'ilgan imkoniyatdan albatta foydalanish kerak. Bu O'zbekiston uchun ham yaxshi. Fermerlarimiz, dehqonlarimiz juda qo'ldan ish keladi. Masalan, hukumat sal haligi shularga yon berib, paxtani o'rniga polzekinlarni ko'paytiringlar, meva-chevalarni ko'paytiringlar degan bir siyosat topiladigan bo'lsa, unda baribir O'zbekiston uchun yaxshi bo'ladi. Keyin Rossiyani bozorini O'zbekiston uchun ochilishi har tomonlama, hukumatga ham, xalqqa ham, haligi ish topishga ham, hammasiga ancha ijobiy tomonlari ko'p bo'ladi. Salbiy tomonlari bor, mana aytishdi, salpal qimmatlashishi mumkin, qishloq xo'jalik mahsulotlari o'zimiz ichki bozorida. Bu to'g'ri, lekin ijobiy tomonlar salbiyga qaraganda ancha ko'p deb o'ylayman. Endi hozirgi
Toshkentdagi mana Rossiyani boshiga ish tushgan paytda o'sha 41-yil urushida o'zbeklar olma yuborgan ekan o'sha urushga. Siz ko'rgansiz 41-yil olmalar degan kinoni.
Ha, albatta.
Hozir mana Rossiya yakkamahov bo'ldi. Mana bir tarafdan Ukrainani ishg'ol qilib bosqinchilik urushini boshlab yubordi. Qiyin ahvolda o'shanga yordam berganimiz yaxshimi? Buna o'zi yomon Rossiyaga.
Yo'q, albatta biz sizga yordam beramiz deb borishi bu hali O'zbekiston uchun yaxshi, keyin o'zimizni xalqimizni nima deydi? Xayr-xohligini, shu iqtisodiy hali madaniy aloqalarni kuchaytirishga xohishi borligini ko'rsatishi o'zi ham katta gap bo'ladi. Menimcha bu ijobiy tomonlar bu tomon ko'proq.
Rahmat, seni tosh bilan ursa, sen uni osh bilan ur deydi o'zbeklardan maqola. Maqol ko'p ishlatvordik bugun. Mana eshitirishimiz yakunida ba'zi raqamlarni aytib o'tsam, O'zbekiston o'tgan yili Rossiyaga 200 ming tonna meva-sabzavot eksport qildi va bundan mamlakat 300 million dollar foyda ko'rdi. Bu rasmiy raqam, keyingi yil 400 ming bo'lmoqchi. Ikki barobar ko'payadigan bo'lsa, hozirda O'zbekistonni chetga eksport qiladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini 80% Rossiya hissasiga to'g'ri kelmoqda va Vladimir Putin Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilgan mamlakatlar qishloq xo'jalik mahsulotlari importini taqiqlovchi farmonni imzoladi va ayni paytda O'zbekiston uchun qishloq xo'jalik mahsulotlarini Rossiyaga jo'natish imkoniyatlari ochildi. Ya'ni Yevropadan yopilgan eshiklar orqasidan demak Rossiyaning katta darvozalari O'zbekiston uchun lang ochildi. Buni birovlar imkoniyat desa, birovlar O'zbekistonda qimmatchilik bo'ladi degan xavotirda. Shu boshqa gaplar yo'q. Agar qo'shimcha qiladigan bo'lsa, marhamat, kimdir? Bo'ldimi? Hamma aytib bo'ldimi gapini? Menimcha aytib bo'ldi
shekilli. Hamma yo'da vaqt ko'rsatadi.
Ha, vaqt hamma narsani ko'rsatadi o'zi. Ha, xo'p. Usmon aka, shunaqa endi xudo xolasa ko'ramiz ertang kelsa.
Jo'jani kuzataymiz.
Jo'jalarni kuzataymiz. Ular tovuq bo'ladimi yoki sovuq urib o'lib qoladimi, buni ko'ramiz yoki bo'rib ketadimi. Mayli, sog' bo'linglar, hammaga rahmat. nima deydi, ardonchilik bo'lsin, sog'lik salomatlik. Bugungi eshittirishni, qurultoy eshittirishini Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Barcha tinglovchilarga, barcha eshittirish qatnashchilariga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.